Popas de suflet cu Andra Croitoru. Muzică, versuri și gânduri nobile adunate într-o atmosferă specială pentru sufletul tău.
Bine ați venit, dragi prieteni, la emisiunea Pomul Vieții. Sunt Traian Aldea și împreună vom încerca să găsim câteva bucurii care le întâlnim și le vom întâlni sub pomul vieții. Vă asigur că eu nu pot să vă spun decât foarte, foarte puțin. Ce va fi acolo în realitate depășește capacitatea noastră de a ne gândi. Nu există în lumea noastră ceva cu care să putem asemăna frumusețile, bucuriile care le vom întâlni sub pomul vieții. Dar astăzi vă pot oferi un paragraf biblic, un exemplu biblic care ne conduce spre acest pom al vieții, care ne ajută să ne pregătim pentru pomul vieții. Paragraful pe care vreau să-l citesc este din a doua Samuel, capitolul 19, începând cu versetul 9. Este vorba de finalul unei perioade foarte neplăcute, un război civil din Israel. Regele trebuie să fugă din cetatea lui Ierusalim. Și acum discutăm momentul întoarcerii. Iată ce ne spune Biblia. Israel fugise fiecare la cortul său și tot poporul se certa în toate semințiile lui Israel zicând: Împăratul ne-a scăpat din mâna vrăjmașilor noștri, ne-a salvat din mâna filistenilor și acum a fugit din țară dinaintea lui Absalom. Și Absalom, pe care l-am uns peste noi, a murit în luptă. Acum deci, de ce nu spuneți un cuvânt pentru aducerea înapoi a împăratului? Acesta era atitudinea celor 10 seminții din Israel, în afară de Iuda. Și împăratul a trimis să spună preoților Țadoc și Abiatar: Vorbiți bătrânilor lui Iuda, zicând: De ce sunteți voi cei din urmă ca să aduceți pe împărat înapoi la casa lui? Căci cuvântul întregului Israel venise la împărat în casa lui. Voi sunteți frații mei, sunteți osul meu și carnea mea. De ce deci sunteți cei din urmă ca să aduceți înapoi pe împărat? Prieteni, cuvântul pe care vreau să-l aleg și la care vreau să mă opresc este: de ce sunteți voi cei din urmă ca să-l aduceți înapoi pe împărat? Este o expresie care m-a impresionat și care m-a făcut să mă opresc asupra ei. David era din seminția lui Iuda, de lângă Ierusalim, din Betleem. El a fost încoronat la început de seminția lui Iuda, la Hebron, și a stat 7 ani ca rege al lui Iuda la Hebron. Apoi tot poporul l-a încoronat ca rege și l-a mutat capitala la Ierusalim. Iar din Ierusalim trebuie să fugă în fața fiului său, care dorea să-l detroneze și să-l ucidă. N-am întâlnit încă niciun caz ca acesta. Fiul să urmărească pe tata să-l ucidă ca să ia tronul. Groaznic! Iată unde te poate duce păcatul, mândria, orgoliul. Unde te poate duce talentele pe care ți le dă Dumnezeu. Un băiat frumos, un băiat inteligent, care știa să manipuleze oamenii, parcă ar fi făcut cele mai înalte școli de psihologie, dar le avea în mintea lui. Și cu toată această viclenie pe care i-a dat-o satana și cu tot talentul lui de un om extraordinar, a câștigat inima oamenilor, oamenii întotdeauna sunt ușor de manipulat, s-a ridicat împotriva tatălui. Mi-a pus întrebarea: ce s-ar fi întâmplat dacă Absalom câștiga? Probabil că templul, vestitul templu al lui Solomon, n-ar mai fi existat. Probabil că Israel ar fi ajuns într-o decădere spirituală mai gravă decât cea din timpul lui Ahab în următorii ani. Probabil că s-ar fi produs un dezastru teribil, s-ar fi produs. Dar Dumnezeu încă veghează. Și mica armată a lui David nu avea prea mulți, a reușit să câștige și Israel a fost înfrânt. Dar oamenii, după ce au pierdut bătălia, au meditat și au spus, ce-am făcut noi? Ne-am ridicat împotriva împăratului care ne-a eliberat din mâna filistenului, din mâna altor dușmani. Ne-a ridicat la rangul de un popor puternic, un popor respectat în mijlocul oamenilor. Ne-a oferit demnitate și o poziție foarte, foarte frumoasă. Deci omul care a făcut cel mai mult pentru noi, ne-a fost gata să-l ucidem? Da. Aceasta este marea durere, că suntem nerecunoscători. Nu știm să prețuim lucrurile bune, oamenii de valoare. Dar, din fericire, acești oameni s-au trezit și au dat seama că au greșit și au spus, trebuie să-l aducem din nou pe împărat în capitală, să-l întronăm încă o dată, să ne cerem iertare și să ne supunem lui. Acum întâi la David. Ce aș face eu dacă am câștigat o bătălie? Aș alerga cât s-ar putea de repede ca să profit de avantajul biruinței. Să-mi zdrobesc dușmanii, să-mi reocup tronul, să recâștig alte lucruri. Dar David nu face nimic. Este atât de îndurerat de pierderea fiului său, pentru că inima de tată era mai puternică decât coroana de rege. Fiul meu Absalom, fiul meu Absalom. În loc să meargă să-și reocupe tronul, își plângea fiul. Nu a încercat prin forță să-și aducă oamenii înapoi. Se bucura când auzea vestea că oamenii încep să-l aprecieze la justa lui valoare. Dar este îndurerat de un lucru. Tocmai oamenii lui, rudele lui din Iuda, tocmai colaboratorii lui cei mai apropiați, nu spun nimic, nu întreprind nimic, niciun gest pentru întoarcerea împăratului înapoi. Știți, la momente deosebite, anul nou, ziua de naștere sau altceva, te bucuri când cineva te sună sau îți trimite un mesaj. Nici nu te uiți prea mult ce spune, dar cine mi-a trimis? Cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. A, e frumos. Înseamnă că se gândește la mine. Însemnează că mă prețuiește. Deci e foarte important ca să transmiți un mesaj unui om. Să-i spui două cuvinte. Fii sănătos, Dumnezeu să te binecuvinteze. El să te conducă mai departe. E foarte important. Și oamenii lui nu spuneau nimic. Ca regele victorios putea să plece, să cucerească Ierusalimul, să spună, tu ați fost împotriva mea, ați trecut de partea lui Absalom, ați făcut cu tare și cu tare, prindeți-i, arestați-i, ucideți-i. Putea să facă treaba asta. Dar David nu dorea să se întoarcă ca rege peste cadavrele altora. Nu dorea să mai umple orașul și țara de sânge. David era omul lui Dumnezeu și dorea să-i câștige pe oameni, nu să-i zdrobească. Și atunci trimite vorbă preoților, prietenii lui buni și le spune, vorbiți inimii poporului, mișcați-i la suflet, spuneți-le ceva cald, de ce ați fi voi ultimii ca să se întoarcă împăratul? Și astfel, oamenii au fost câștigați și David s-a întors. Prieten, David este prototipul Domnului Hristos. Atunci când Domnul a venit în lumea noastră, oamenii l-au aclamat, Osana, fiul lui David. Domnul nostru Iisus Hristos este un urmaș al lui David și el este deja rege pe tronul lui David. Și el va fi încoronat ca rege al întregului univers, când toată istoria aceasta nenorocită a păcatului se va termina? Întrebarea este, Iisus, care este ultimul rege pe tronul lui David, Iisus care va fi regele regilor peste întreg universul, în ce raport se găsește Iisus cu tine? În ce raport se găsește El cu mine? Stau deoparte în așteptare să vedem. Dacă o fi bine, trec și eu. Dacă o fi rău, mă duc mai departe. Stau să văd cum merg lucrurile. Aștept încă ceva să se mai întâmple. Dacă ești convins că Iisus este regele tău, ce faci? Vreau să vă ofer două exemple scurte. Domnul Hristos se duce într-o dimineață în ținutul Gadarenilor, partea de nord-est a lacului Galilei, la poalele Golanului. Și acolo, la poalele Golanului, era un sat mic numit Gergesa și oamenii de acolo erau și evrei și păgâni, însă în satul acela era un om demonizat, dar în cea mai grea formă. Noi spunem nebun, bun de legat. Însă nici legăturile nu-l mai puteau ține. Și omul acesta groaznic, care băga frica în toți oamenii, aleargă spre Iisus. Ucenicii fug în barcă de frică și Domnul Hristos se le întâmpină. Știa Domnul Hristos că omul acesta era legat de demon și de mâini și de picioare, dar și de limbă. Nici limba lui nu putea să spună ce dorește. Vorbeau demonii. Atunci Domnul Hristos discută cu ei și la cererea lor spune, bine, eu vă spun, ieșiți din omul acesta. Dacă vreți să intrați în porci, intrați. Și omul a fost eliberat. Și era fericit. Și era bucuros. A spus, Doamne, vreau să merg cu tine. Vreau să devin un ucenic al tău. Și Iisus spune, nu. Te întorci în satul tău. Pentru că oamenii din satul lui Iisus au venit destul de repede și au spus, Doamne, te rugăm să nu vii la noi. De ce? Pentru că ei suferise o pagubă. Porcii lor s-au aruncat în mare datorită lucrării lui Iisus de a vindeca un demonizat. Ei vedeau în Iisus o pagubă. Dacă îl vom primi pe Iisus, dacă ne pocăim, dacă ne botezăm, o să pierdem la salariu, o să pierdem la banii care trebuie să dăm la biserică, o să pierdem la alte treburi, așa că asocierea cu Iisus ne aduce o pagubă. Așa au gândit gadarenii. Și Iisus a plecat. Niciodată El nu va veni cu forța. Niciodată nu te obligă să-i dai ceva. Dacă te-ai convins și ești plin de dragoste și îi dai, primește. Dacă nu, pleacă. Se duce în satul lui, un sat mic, Nazaret, unde a trăit 30 de ani. Toți îl cunoșteau. La fiecare casă a făcut ceva. La unul i-a făcut scaun, masă, pat, la altul i-a reparat acoperișul, la altul i-a făcut poarta. La toți a lucrat. În toate casele a cântat frumos și s-a rugat cu ei. Și era iubit de oameni. Pentru că era un om extraordinar și ca meseriaș și ca om era extraordinar. Dar acum, când vine în calitate de Mesia și oamenii îl invită, Iisus, vino și ne citește din Tora, pentru că Iisus citea atât de frumos. El îi plăcea să citească și citea extraordinar de frumos și citea cântând cu melodie plăcută, a spus, citește! Și Iisus n-a ales paragraful, a citit ceea ce i-a dat instructorul de atunci, paragraful în programul lor pentru atunci. Și citește exact partea aceea. Și după ce citește, închide sulul, îl dă înapoi îngrijitorului și acum vine comentariul. Astăzi se împlinesc cuvintele acestea. Și repetă cuvintele din Isaia 61. Citite de el puțin diferit. Cele 5 puncte care se împlineau le-a citit, astăzi s-au împlinit, Evanghelia e vestită săracilor, oamenii nenorociți sunt vindecați, toți sunt deslegați de lanțurile robiei lor. Cu o excepție, ziua răzbunării n-o citește, pentru că încă nu venise. Așa că Iisus face o aplicare excepțională a profeției la ziua respectivă. Ce aș fi făcut eu să fiu acolo? Aș fi rămas cu ochii deschiși. Trăim împlinirea marilor profeții mesianice. Trăim un moment culminant al istoriei mântuirii. Astăzi se împlinesc aceste lucruri. Nu erau spuse de oricine, erau spuse de un om care avea autoritate, care știa și care demonstra prin viața lui aceste împliniri. Ce fac oamenii? Îl iau de guler, îl scot afară, îl duc pe marginea prăpăstiei și vor să-l arunce. Locul acela există, se numește Muntele Furioșilor. Și turiștii se duc să-l viziteze, pentru că există, pentru că s-a întâmplat exact. De ce? Pentru că ideile lor nu corespundeau cu explicația lui Iisus. Prieteni, fiți atenți, fii atent, nu cumva să-l respingi pe Iisus pentru că nu corespunde cu religia ta, cu gândirea ta, cu filozofia ta de viață. Nu Iisus trebuie să se subordoneze ideilor tale, ci eu, tu, trebuie să ne subordonăm cuvintelor lui Iisus. Aduceți înapoi pe împăratul. De ce ați fi ultimii? De ce să așteptăm ca Iisus să vină în inima noastră? Și acum mă gândesc la câteva expresii extraordinar de frumoase. Marele Pavel, un om cinstit și un om sincer, dar care credea că Iisus este dușmanul cel mai mare al religiei iudaice, îl întâlnește pe Iisus pe drumul Damascului. Iisus îi iasă în cale, într-o lumină orbitoare, și spune: eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Și Pavel întreabă: ce să fac? Spune: du-te în oraș și vor veni oameni din biserică și îți vor spune ce să faci. Și după ce Pavel trăiește această experiență, spune: nu vreau să cunosc nimic altceva între voi, nu mai mă interesează nimic, nici ce a făcut unul, nici ce a făcut celălalt, nici filozofia lui cel unul, nici a lui celălalt. Vreau să cunosc un singur lucru, pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Asta a fost Pavel. Și apoi tot Pavel spune: trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Apostolul Pavel a fost omul care a înțeles cine este Iisus și a alergat înaintea lui spunându-i: Doamne, vino, vino cât mai repede, vino, nu mai sta pe drumuri, ci ocupă-ți locul tău de cinste pe tronul inimii mele. Fii în mine, Hristos în noi, spunea Pavel, speranța gloriei. Când Iisus este în inima ta, atunci este speranță de glorie, de împlinire și de bucurie. De ce am fi ultimii care să facem acest lucru? Am văzut că ar putea să ne oprească de a-L invita pe Iisus problemele materiale. Ar putea să ne oprească problemele filozofice, gândim altfel. Ar putea să ne oprească problemele religioase, avem un alt mod de a ne închina. Ar putea fi multe lucruri. Dar ce e mai important? Să-mi păstrez gândurile mele, vederea mea, ideile mele, sau să-L am pe Iisus în sufletul meu? Ce este mai important? Dacă pentru dumneavoastră sunt mai importante lucrurile acestei lumi, lucrurile materiale, gândirea, filozofia, plăcerile, veți rămâne acolo. Dacă este mai important Iisus, veți trimite vestea: Doamne, întoarce-te. Vedeți cât de nobil e Iisus. Ar putea să vină în gloria Lui și eu să mă plec umil și fricos. Doamne, te rog, te rog, intră. Dar aș primi de frică, de groază. Dumnezeu nu vrea. Domnul Hristos ar putea să ne forțeze pe alte căi, să ajungem în situații atât de dificile încât n-am încotro și mă urc și în mașina dușmanului că n-am ce face, rămân aici. Și ca să plec de aici, mă urc oriunde. Nici asta nu o face. Iisus vrea ca tu să-L chemi. Ultima imagine a Bibliei este cea a omului care stă la ușă și bate. Acum, foarte multe uși nu mai au clanță în exterior. Au doar un mâner pe care să-l prinzi. Așa că din exterior nu mai poți deschide ușa. Dacă nu ți-o deschide cineva din interior, rămâi afară. Așa este prezentă ușa din ultima carte a Bibliei. Iisus este afară, fără posibilitatea de a o deschide, dar spune, eu stau și bat. El este la ușa ta și la ușa mea. Un mare pictor, care atunci când s-a pocăit, a renunțat la genul lui de pictură și toți oamenii l-au socotit că va pierde, va sărăci, va fi complet uitat, a continuat să picteze doar tablouri religioase. Era un pictor suprarealist și a pictat blocul ONU din America, din New York, clădirea aceea uriașă, și Domnul Hristos, suprarealist, mai înalt decât blocul omul, ciocănind la acest bloc. Practic, este o imagine a Mântuitorului care bate la ușa lumii noastre. Acest bloc reprezentându-ne pe toți, toate națiunile pământului, creștine și necreștine, toți creștinii, de o nuanță sau de alta. Iisus bate la ușa tuturor. Să știi, El bate și la ușa ta. Poate că acum când deschizi radioul sau televiziunea și urmărești această emisiune, îți spui, da, îmi place, este vocea lui Iisus. Pe această cale El bate la inima ta. Poate că ai deschis Sfânta Scriptură să o citești. Pe această cale bate la inima ta. Poate cineva ți-a vorbit frumos despre Iisus. Pe această cale bate la inima ta. Și Iisus spune, deschide. Eu vreau să mă întorc acasă. Vreau să fiu regele din inima ta. El nu abuzează, așteaptă. Ce vei face, prietene? Nu este situație mai frumoasă ca Iisus să fie Domn în inima ta și tu la picioarele Lui. Nu este situație mai plăcută ca aceasta. O familie s-a hotărât să-L invite pe Iisus în casa lor, să-I slujească. Omul, bărbatul familiei, a murit. Și oamenii erau triști, Doamne, prietenul tău a murit. Dar Iisus vine în momentul cel mai dureros și spune, eu sunt învierea și viața. Și prietenul lui a fost adus la viață. Dacă Iisus va fi pe tronul inimii tale, El îți va da viață. Viața din belșug. El te va conduce la pomul vieții și te vei bucura de o veșnicie cu El. Prietene, te aștept să ne întâlnim acolo. Și până atunci, Dumnezeu să te binecuvinteze. Numai bine. Amin.